Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 4. jun, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. U Srebrenici je počinjen genocid, odgovorila Evropska unija povodom Nikolićevih negiranja. Nikolić je već uzdrmao krhku balkansku stabilnost, ocjenjuje Associated Press. Trojica srpskih dobrovoljaca osuđena na 40 godina zatvora za ratni zločin u Bijeljini. Na samitu Evropska unija-Rusija najavljeno intenziviranje saradnje usprkos razlikama. 15 poginulih u samoubilačkom napadu u Iraku. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, istražujemo da li su socijaldemokrati istjerivanjem stranke Demokratske akcije zapravo izvršili dvorski udar u Bosni i Hercegovini. Tražimo i odgovor na pitanje kojem će se carstvu prikloniti Ivica Dačić nakon što ga žele i Tadićevi demokrati i Nikolićevi naprednjaci. Te zašto umjesto da odgovore na sumnje o nepoštenom poslovanju Prve banke, crnogorski čelnici relativiziraju podatke o korupciji i kriminalu. O svemu detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Stav Evropske unije da je u Srebrenici počinjen genocid, a snažno se odbacuje svaki pokušaj da se ponovo piše istorija, izjavila danas Pia Arenhilde Hansen, portparolka Evropske komisije, odgovarajući na pitanje kako EU gleda na stav predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da u Srebrenici nije izvršen genocid. Zločini u Srebrenici u julu 1995. su bili zločin protiv cele ljudske vrste i to nikad ne smemo zaboraviti i nikad dozvoliti da se to ponovi, naglasila je Hansen. Predsjednik Evropske komisije Barroso će se sastati s Nikolićem 14. juna i mnoga pitanja, uključujući jako važnu tačku pomirenja u regionu, bit će na dnevnom redu, navela je Hansen. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton ocenila je povodom Nikolićeve izjave da odgovorni političari treba da budu privrženi duhu saradnje i pomirenja u regionu i da koriste odgovornu, jasnu i jednoznačnu retoriku. Zabrinutost zbog Nikolićeve izjave je izrazio i Pietro Marcenaro, predsjedavajući Komitetom za politička pitanja i demokratiju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i nekadašnji izvestilac za pomirenje i politički dijalog među zemljama bivše Jugoslavije. Novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na funkcije nepunih nedjelju dana već je uzdrmao krhku balkansku stabilnost i uneo sumnju u svoju najavljenu proevropsku politiku, ocenjuje današnje analizi američka agencija Associated Press. Stranka Demokratske akcije poručila da neće odstupiti sa pozicija sa kojih su danas njihovi ministri smenjeni u kantonalnim vladama, jer im Socijaldemokratska partija nije dala mandate, nego birači. To je izjavio lider SDA Sulejman Tihić nakon sednice predsjedništva stranke.
Stranka Demokratske akcije neće odstupiti sa pozicija koje trenutno zauzima. Lider SDA Sulejman Tihić nakon sjednice predsjedništva stranke kratko je rekao:
znači da ako postoji neka parlamentarna većina, ima ustav, ima zakon, imaju procedure, neka pokrenu.
Na pitanje da li će blokirati Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ako i kada se pokrene procedura smjene SDA-ovih ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, predsjednik stranke Demokratske akcije pojašnjava:
ako bude bilo potrebe u interesu države, da, a ne u interesu stranke.
Kada je u pitanju vlast na nivou federacije BiH i pokretanje procedure za smjene na tom nivou, potpredsjednik federacije Mirsad Kebo, član SDA, od čijeg potpisa zavisi ishod te procedure, također kaže da će se držati interesa Bosne i Hercegovine. Aktualni ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović izjavio prije sedmice da je nova koalicija Socijaldemokratske partije i Stranke za bolju budućnost zapravo mafijaško-crvena koalicija. Na pitanje na koga se odnosi ono mafijaški, Ahmetović nije dao direktan odgovor.
Prije dva dana je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država potpisao listu na kojoj se nalazi Nasser Kelimendi kao jedan od najvećih ili najveći vođa, narkovođa u Europi. Dakle, nakon toga slijede operativne analize međunarodnih policijskih institucija koje obrađuju, dakle, osobe koje su vezane za njih.
Da li mislite da gospodine Radović će upariti u stranu?
Vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
O smjeni ministara iz Stranke Demokratske akcije na državnom nivou u Banja Luci su danas razgovarali predsjedavajući Saveta ministara BiH Vjekoslav Bevanda i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda ni nakon današnjih razgovora sa predsjednikom Republike Srpske i liderom SNSD-a Miloradom Dodikom o koalicionoj krizi na državnom nivou i rekonstrukciji savjeta ministara nije želio da kaže kada bi mogao potpisati smjenu ministara iz SDA, niti je želio da komentariše kandidate za nove ministre.
Posle sjednice predsjedništva HDZ koje je zakazano u srijedu i nacionalnog vijeća koje je zakazano u srijedu, ću odgovoriti na to pitanje.
Milorad Dodik ponovio je da podržava najavljenu rekonstrukciju, te je dodao da i dalje jedan umjesto dosadašnja dva ministra iz reda SDA treba da bude iz Republike Srpske, kako bi se ispoštovala ustavna kategorija da četiri ministra dolaze sa prostora tog entiteta.
Mi polazimo od bazične pretpostavke da savjet ministara se sastavlja, ne bira, i da mi u okviru onoga što se nudi od strane bošnjačkih političkih partija u pogledu personalnog sastava i prijedloga ne možemo da biramo, niti želimo da urušimo taj princip, i to je nešto što je bazično. Što se tiče prihvatljivosti i neprihvatljivosti, dakle ono se svodi isključivo na ovo objašnjenje i ja želim da ostanem na tom.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Veće naroda Skupštine Republike Srpske izabralo je sudije Ustavnog suda. Za predsjednika suda izabran je aktuelni ministar pravde u vladi entiteta, Gerard Selman. Bošnjaci su napustili sednicu preglasanja jer tvrde da je izbor neustavan. Odeljenje Višeg suda u Beogradu za ratne zločine osudilo je trojicu pripadnika dobrovoljačke jedinice Vojske Republike Srpske na kazne zatvora od 12 do 15 godina zbog ratnog zločina nad civilima, ubistva, pljačke i višestrukog silovanja u Bijeljini 14. juna 1992. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Suština je da je ovaj predmet veoma upečatljiv. U njemu se desilo gotovo sve što se moglo desiti kroz prizmu ratnih zločina. Dakle, bilo je ubistava, bilo je silovanja i bilo je pljački invalida. Mislim da ne može ništa gore da se desi. I u tom smislu, posebno za prvokrivljenog koji je dobio 15 godina, mislim da bi i 20 godina bilo malo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 65 je ranjeno danas u samobilačkom napadu na jednu šiitsku fondaciju u centru Bagdada, saopštili su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Evropska unija i Rusija treba da udruže napore uprkos razmimoilaženjima kako bi bio izbjegnut građanski rat u Siriji, izjavio je danas u Sankt Petersburgu predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy tokom samita Rusija-Evropska unija.
The EU-Russia relationship is enjoying its best.
Odnos Evropske unije i Rusije se godinama veoma dobro razvijaju. Međutim, ima još mnogo toga da se učini da bi se iskoristili svi potencijali. Potvrdili smo da je najbolja osnova za još bliže partnerstvo ambiciozni i sveobuhvatniji novi bilateralni sporazum koji bi uključivao trgovinu i investicije. To partnerstvo bi pokrivalo sve aspekte modernizacije, ekonomiju, društvo i vladavinu prava. Ukidanje viza ostaje naš zajednički cilj. Olakšavanje kontakata među ljudima u srži je dobrih odnosa i to je na korist svih. Evropska unija i Rusija imaju različita viđenja situacije u Siriji, ali smo potpuno saglasni da je Ananov plan najbolja opcija da se okonča nasilje, izbjegne građanski rat i pronađe mirno i trajno rješenje.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Kada je reč o takozvanim političkim zatvorenicima, gdje god odem, pitaju me za sudbinu gospodina Hodorkovskog. Kao što znate, Evropski sud za ljudska prava je presudio da nije bilo političkih motiva u njegovom procesuiranju i zatvorskoj kazni. Oni koji su prekršili propise o okupljanju sada su slobodni i, koliko znam, očigledno su spremni za nove proteste. To je normalno. Potrebno je da uvrstimo u naše zakonodavstvo neke od evropskih propisa koji regulišu ova okupljanja.
Kina je danas kritikovala odluku SAD-a da veći deo svoje mornarice preraspodeli u Tihi okean i od Vašingtona zatražila da poštuje kineske interese u regionu. Američki sekretar odbrane Leon Panetta i njegov vijetnamski kolega Phuong Van Thanh razmijenili su danas u Hanoju predmete prikupljene tokom Vijetnamskog rata, uključujući pismo poginulog američkog vojnika Steve'a Flahertyja, koja je Severni Vijetnam koristio u propagandne svrhe. Gradonačelnik Pekinga u vreme demonstracija na trgu Tiananmen, Chen Xiutong, koji se smatra jednim od najvećih krivaca za krvavo gušenje prodemokratskog pokreta u noći između 3. i 4. juna 1989. godine, izjavio je danas da je ta tragedija mogla da bude izbegnuta. Zvaničan izveštaj o broju mrtvih nikada nije napravljen, a prema procenama gradskih vlasti u Pekingu bilo ih je 241, dok aktivisti za ljudska prava procenjuju da ih je bilo više hiljada. Televizijske kamere snimile su jednog od sudija kako usred suđenja norveškom masovnom ubici Andersu Beringu Breiviku igra pasijans na kompjuteru. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. U Srebrenici je počinjen genocid, saopštava Evropska unija povodom Nikolićeve izjave. Nikolić već uzdrmao krhku balkansku stabilnost, ocenjuje Associated Press. Počele zvanične konsultacije za sastav vlade Srbije. Na samitu Evropska unija Rusija najavljeno intenziviranje saradnje uprkos razlikama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, s vijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Bosansko-hercegovačka politička scena ponudila je posljednjih dana jedan do sada neviđeni recept vladanja. Umjesto usaglašavanja, protjerivanje. Socijaldemokratska partija na državnom nivou iz koalicije isključila stranku demokratske akcije, a već danas su na entitetskom i kantonalnom nivou započele zamjene kadrova. Umjesto SDA dolaze članovi stranke za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Do kada će pojedini političari u Bosni i Hercegovini prakticirati praksu nebiranja sredstava zarad vlastitih ili stranačkih interesa, pitanje kojim se bavila Žana Kovačević.
Neuobičajeno u novijoj političkoj praksi u Bosni i Hercegovini, rečeno učinjeno. Lider socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija najavio je, a danas su pod hitno i sazvane 4 kantonalne skupštine, kako bi se ministri iz stranke demokratske akcije zamijenili novim koalicijskim partnerima iz Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Skupštine su potvrdile smjene ministara SDA u vladama Sarajevskog, Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog i Unsko-Sanskog kantona. Prema ocjenama političkih analitičara u Bosni i Hercegovini, izvjesno je da će se isto desiti i u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Problema će međutim biti na nivou federacije zbog složenog sistema odlučivanja, podsjeća profesor Mostarskog univerziteta Slavo Kukić.
Ne vjerujem da će doći tako brzo do preslagivanja, jer ključeve mogućih promjena drže predsjednik, potpredsjednik federacije, a ja baš i nisam siguran da su oni spremni te ključe upotrijebiti, jer bojim se da bi preslagivanje za sobom povuklo ne samo SDA nego i HSP, a to drugim riječima znači da kočnica nije samo u gospodinu Kebi nego i u gospodinu Budimiru i u tu mogućnost ne vjerujem.
Kako SDP-u izvanično tvrde, državni budžet nije bio jedina tačka neslaganja sa SDA, nesuglasice su krenule puno ranije. To se moglo i očekivati prije ili kasnije, smatra profesor Miodrag Živanović iz Banja Luke, jer i nije bila logična i prirodna koalicija SDP-a i SDA, kao što nije ni ona na vlasti u Republici Srpskoj, Srpske demokratske stranke i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Jedna velika izdaja socijaldemokratske ideje koju su izdali prije svega Milorad Dodik i Zlatko Lagumdžija. Oni koji izdaju ideje za koje se navodno zalagali deceniju, dvije decenije i tako dalje, sutra mogu da izdaju i zemlju i narode. I jednostavno ja nemam nikakav drugi komentar nego da o gospodinu Dodiku i Lagumdžiji ne treba uopšte govoriti, posebno ne u odnosu na ova sadašnja zbivanja kada se čak i stranka Fahrudina Radončića uključuje u vlast, a poznato je da i on sam čovjek sumnjive reputacije, kao što i ta njegova partija također sumnjive reputacije.
Koalicija koju je SDP napravio sa SDA, Hrvatskom strankom prava i Narodnom strankom radom za boljitak i njihova platforma pokazale su se neuspješnom i na terenu, na svim nivoima vlasti od kantona do države. Zakoni su teško prolazili parlamentarne procedure, a rezultati izvršne vlasti su skromni, podsjećaju nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa koji već mjesecima upozoravaju na nestabilnost vlasti stranaka platforme. Državna vlada tek što je počela da radi, a traži se njena rekonstrukcija i neminovna je nova kriza, smatra Adis Arapović, analitičar CCI-a.
Tako da nam predstoji vjerovatno nimalo ugodan period nastavka političkih tenzija. Ne zaboravite u kojoj godini, u godini kada imamo na sve strane budžetske deficite, kada vapimo za financijskom infuzijom od strane MMF-a, Europske komisije i tako dalje, u vrijeme kad se od nas traže krupne reforme poput provođenja presude Sejdić-Finci, ustavnih reformi, ubrzavanja puta ka europskim integracijama, dakle sve to zajedno je opterećujuće i za regularnu političku scenu, a naša politička scena je krajnje nestabilna, tako da će ti pritisci značajno usložiti već složenu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Zatražene promjene podrazumijevaju rekonstrukciju vlasti na državnom, federalnom i kantonalnom nivou. Podsjećaj je radi, ista ova vlast sa SDP-om na čelu sklapala je kadrovske križaljke za savjet ministara Bosne i Hercegovine punih 16 mjeseci poslije izbora, a državni budžet bio je među prvim tačkama na kojoj je državna vlada pala. Ruše se postojeće i formiraju nove kantonalne vlade, a da pojedine nikada nisu ni konstituisane, poput one u Limanjskom kantonu. Do lokalnih izbora ostalo je još 4 mjeseca, što će dodatno iskomplikovati stvari. Sve ovo je jasna poruka građanima Bosne i Hercegovine, koliko o njima i državi brinu domaći političari, ističe politički analitičar i publicista Esad Bajtal.
Ova kriza indukovana je u skladu sa vlastitim i prividno stranačkim interesima. Vlast se igra sa ovom zemljom, današnja vlast se igra sa građanima ove zemlje i igra jednu, govoreći žargonom slenga, igranku koja njoj odgovara. Ništa mi ne možemo očekivati. Stvar će se, rekao, odvijati u skladu sa interesima oni koji političku igru vode danas u Bosni i Hercegovini.
Pojedini opozicioni političari u Bosni i Hercegovini pozvali su kancelariju visokog predstavnika da raspiše vanredne izbore, jer sadašnji izborni zakon Bosne i Hercegovine ne predviđa takvu mogućnost. Iz OHR-a danas tek šturo saopštenje da se neće miješati i da su odluke na domaćim političkim liderima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Konsultacije o vladi Srbije izvanično su počele kod novoizabranog predsjednika Tomislava Nikolića. Prvi su na razgovoru bili njegovi naprednjaci koji su i na izborima osvojili najviše mandata. No baš kao i Tadićevi demokrati nemaju dovoljno ako na svoju stranu ne privuku socijaliste Ivice Dačića. A sve je neizvjesnije kojem će se carstvu prikloniti najbolji učenik Slobodana Miloševića. Osobito što se u formiranje vlasti u Beogradu pokušava uključiti lider iz Banja Luke, Milorad Dodik. Iva Martinović ima priču u cjelini.
Kako dani odmiču, formiranje nove vlade u Srbiji čini se sve složenijim i sve su oči uprte u nekadašnju Miloševićevu perjanicu Ivicu Dačića. Veliki ucjenjivački potencijal kao rezultat izbornog uspeha ovaj lider navodno reformisanih socijalista sve čvršće demonstrira. Niko bez njega ne može, pa mu je uz raniji dogovor sa demokratama nova ponuda za formiranje vlade posle zvaničnih konsultacija kod Tomislava Nikolića stigla od vršioca dužnosti lidera naprednjaka Aleksandra Vučića.
Čekamo njihov odgovor, a onda ćemo da vidimo. Dakle, mi mislimo da će predsjednik Republike koliko narednih dana već nastaviti razgovore sa svim ostalim predstavnicima političkih stranaka i on će dati mandat onoj listi koja ga bude obavestila da ima 126 i više od 126 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Pregovori o 126 poslanika koje pokušavaju da obezbede demokrate, socijalisti sada uslovljavaju izborom trećeg koalicionog partnera i neće da to budu liberalni. Ali Čedomira Jovanovića, zbog njihovog stava o Kosovu i Republici Srpskoj. Poručio je to Dačić tokom vikenda iz Banja Luke, gde mu se u poslu formiranja nove vlade u Beogradu pridružio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Pitanje odnosa prema Republici Srpskoj za mene je veoma bitno pitanje. Ja sigurno neću ući u vladu koja će govoriti da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
Odnosno ja slažem potpuno da Čeda Jovanović ne bude tamo. I ovo je moja poruka svima drugim. Bez oklijevanja ćemo distancirati se od politike takve vlade. Ako to Srbiji treba, nek onda uzme Čeda Jovanović.
Iako ga brinu ovakve poruke, Miljenko Dereta sa liste Liberalno-demokratske partije kaže da je ta stranka ipak spremna da sa socijalistima uđe u vladu.
Ja se ne osjećam lagodno, moram da kažem. Pre se osjećam neprijatno jer me to podsjeća naravno na 90. To me brine veoma, zato što mislim da to stavlja na određeni način pod sumnju njihovu spremnost da tu politiku suštinski promene i da zaista povedu ovu zemlju kao deo neke koalicije ka evropskim integracijama.
Hoćete li vi sa njima imati problem?
Problemi su obostrani najčešće kada postoje, ali zato mislim da je izuzetno važno što se razgovara o programima. Ako se dogovore o programu koji ćemo sprovoditi zajedno, onda je to u redu. Ukoliko se ne dogovorimo oko programa, nećemo ga sprovoditi.
U odgovoru na poruke koje šalje lider RS-a, Dereta podsjeća da ovo nije prvi put da Milorad Dodik prelazi crtu i meša se u unutrašnja pitanja drugih država.
On je jedan politički nasilnik, to su sebični nasilnički potezi koji apsolutno ne gledaju u budućnost, nego gledaju samo na profit trenutka i profit koji se bazira na tom ružnom što se dogodilo u neposrednoj prošlosti.
No baš kao i u prethodnim godinama, gotovo svi beogradski lideri, uz Dodika je ovoga puta stajao Ivica Dačić, ne isključujući više ni pregovore sa drugim političkim opcijama ukoliko ovi sa demokratama propadnu. A Boris Tadić, ako je suditi po dosadašnjim susretima, odlučio se za LDP kao trećeg partnera. U stavove o Republici Srpskoj ovu stranku od socijalista razdvaja i politika prema Kosovu, koja po Čedomiru Jovanoviću mora da prihvati realnost, te zalaganje za članstvo Srbije u NATO-u. Mogu li dve partije prevazići na izgled nepremostive razlike?
Ja volim da cinično kažem da ni jedan lepak ne lepi tako dobro kao lepak vlasti i učešće u njoj.
Odgovara profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković, ali i podlači da će njihovi problemi pratiti funkcionisanje buduće vlade.
Ja se bojim da je to neka vrsta zlog usuda za Srbiju. Ili imate nepremostive konceptualne razlike, ili imate ogromne interesne sporove koalicijonih partnera. Ja mogu da kažem da bi možda čak i unutar velike koalicije programske razlike bile mnogo manje, ali interes u svim velikim koalicijama, vi imate problem neiskrenih odnosa i želje da se prvi sljedeći put formira sopstvena vlada. Tako da ovi problemi jesu nešto što će pratiti politiku u Srbiji, samo je pitanje koliko se oni moraju rešavati i rešiti.
Tako je, nakon što je 5. oktobra demonstracijama skinut sa vlasti, Dačić danas u poziciji da u svakoj od opcija vaga svoj interes i kroji sudbinu zemlje, a ostali mogu samo da gledaju, nude više i čekaju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ko su predsjednikovi ljudi koji se useljavaju u zgradu predsjedništva zajedno s Tomislavom Nikolićem? Posebna je tema ovog radija.
Prva imena koja su lansirana u javnosti ne obećavaju ništa dobro. Uz ogradu da se još ne zna najmoćniji čovjek šef kabineta, ono što se zna je da se useljavaju na Andrićev venac osobe sa kompromitovanim biografijama iz 90-ih. Najkontroverzniji je predsjednikov savjetnik za pravna pitanja, profesor pravnog fakulteta Oliver Antić. On je u 90-im godinama napravio čistku i otpustio ugledne profesore koji nisu bili po volji Miloševića. Jedna od njih je profesorka Vesna Rakić-Vodinarić.
Radi se o čovjeku koji je bio dekan pravnog fakulteta posle donošenja onog takozvanog Šešeljevog zakona u univerzitetu i on je prvu priliku iskoristio da se reši jednog broja profesora koji su u to vreme bili poznati kao protivnici Miloševićevog režima.
Na spisku je i Nebojša Rodić koji preuzima funkciju generalnog sekretara u predsjedništvu. Njega iz 90. godina zna Marko Blagojević, izvršni direktor CESID-a.
Njega se sećam kao sekretara Republičke izborne komisije 1997. godine u vreme najveće počinjene krađe izbora u Srbiji.
Hoćete li znati sva imena i detalje? Poslušajte naše izdanje u 22 sata ili pročitajte tekst na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori još uvijek najčitanije štivo čiji su autori novinari Centra za istraživačko novinarstvo, a koji su prikupljali podatke o organiziranom kriminalu i korupciji. Kako je udarna tema neregularnost u poslovanju Prve banke Đukanovićeva brata Aca, a podaci uzeti iz povjerljivih izvora Centralne banke, zazvonilo je na uzbunu. Oglasili su se i zvaničnici koji ne spore autentičnost podataka, ali pokušavaju priču relativizirati. Sagovornici Esada Krcića naglašavaju da umjesto ustanovljavanja odgovornosti predstavnici vlasti, a i same Centralne i Prve banke, nastoje se predstaviti nekim tajnim namjerama.
Bilo pa prošlo. Jedna je od reakcija na seriju tekstova o mnoštvu neregularnosti u Prvoj banci koje su se događale prije konačnog posrnuća i naknadnog oporavka koji je također praćen brojnim kontroverzama. Druga je reakcija Centralne banke koja umjesto da je najzainteresovanija za eliminaciju neregularnosti u financijskom sistemu, najviše brine o načinu na koji su dokumenti dospjeli u ruke novinara, istraživača i cijele javnosti. Guverner Crnogorske centralne banke Radoje Žugić.
Mi ćemo se vjerovatno obratiti nadležnima sa zahtjevom da se utvrdi ko je kršio propise u dijelu tajnosti podataka.
I sam premijer Igor Lukšić do sada nije iskazao stav da slučaj zahtjeva istragu i utvrđivanje krivice za nezakonito i neodgovorno poslovanje banke koje je ugrozilo cjelokupni financijski sistem. To što se objavljuje možete naći u aktivi bilo koje banke iz tog perioda i crnogorske komercijalne Hypo Alpe Adria banke i bilo kojih drugih manjih banaka, rekao je Lukšić tokom susreta sa novinarima komentarišući seriju tekstova u kojima se navodi kome je prva banka prethodnih godina odobravala kredite kršeći svoja interna pravila, zakone i drugu regulativu. Lukšiću, koji je u praćenom periodu bio ministar financija, je mnogo važnije da centralna banka dosljedno sprovodi sve aktivnosti koje imaju za cilj implementaciju financijskog zakonodavstva i koje su dovele do toga da je crnogorski bankarski sistem danas potpuno konsolidovan i stabilan. Zanimljivo je da Lukšićev partijski kolega poslanik DPS-a Zoran Jelić ocjenjuje da je bankarski sistem u stvari sad u osjetljivoj fazi oporavka, gdje se po njemu nalazi suština problema u vezi objavljenih tekstova, a ne u njihovom sadržaju.
To je očito da se koristi određeni trenutak oporavka bankarskog sektora, da se nanese šteta kako bankarskom sektoru, tako i pojedinim bankama.
Podsjetimo, prva banka koju kontroliše Aco Đukanović, brat šefa vladajuće partije Mila Đukanovića, koji u njoj i sam ima izvestan udio, je krajem 2008. zapala u teškoće zbog nelikvidnosti, pa se poslužila državnim zajmom od 44 miliona eura, za koje javnost nije ubjeđena da je zaista i vraćen. Tome je doprinijela i financijska gimnastika kojem je 1 milion prebacivan 11 puta, što je za učinak imalo povraćaj rata od 11 miliona. Pored toga, poznato je da novac koji su Italijani uložili u elektroprivredu, umjesto da su potrebe za investicije, leže u prvoj banci i tako je obezbjeđuje likvidnost. Iz prve banke su poručili da neće da se pravdaju, a njen direktor Milan Perović je naknadno izjavio da prava meta istraživačkih tekstova nije prva banka, već zapravo Crna Gora. Tekstovi projekta za izvještavanje o korupciji i organizovanom kriminalu su opremljeni fotografijama brojnih dokumenata sa zaglavljima i pečatima institucija, a njihova autentičnost i tačnost objavljenih podataka još niko nije osporio. Tako je domaća javnost obaviještena da šef vladajuće partije Milo Đukanović, koji u spornom periodu bio na čelu vlade, ali je preko svoje porodice mogao presudno uticati i na prvu banku, nije govorio istinu kada je rekao da je njegove poslovne poduhvate kreditirala Hypo Alpe Adria banka, već upravo njegova prva banka, i to pod povlaštenim uslovima, čak i bez biznis plana. Đukanović se do sada nije oglašavao, a urednik ekonomske rubrike nedjeljnika Monitor Zoran Radulović podsjeća da se ne oglašava ni institucija koja bi trebalo presudno da djeluje na dalji tok ove afere.
Zanimljivo, još se nije oglasilo državno tužilaštvo. Centralna banka je tužilaštvu još 2008. ili 2009. podnijela krivičnu prijavu protiv prve banke i nekih nama nepoznatih lica iz nje. Poslije jedno godinu dvije smo saznali da je ta prijava odbačena, a o suštini te priče do danas ne znamo ništa.
Funkcionar novoosnovane partije Pozitivna Crna Gora Mladen Bojanić kaže da sve reakcije predstavnika vlasti, regulatora i same prve banke ukazuju na očigledno nastajanje da se zamjenom teza problem relativizuje.
Ta relativizacija kreće u dva pravca. Jedno je direktnim priznanjem da nisu samo oni i ti koji nisu poštovali zakon, nego i drugi nisu poštovali zakon. I jedna stvar koja je također, kažu, ajde sad to da zaboravimo, to je bilo prije 5 godina, to je bilo, bilo i da nastavimo.
Bojanić je, rekavši da, pored nesumnjive političke odgovornosti vlade, ocijenio da postoji sasvim konkretna odgovornost za sve što se dešavalo u prvoj banci i posljedice koje je proizvela.
Odgovorni su svakako uprava, menadžment prve banke, a s druge strane odgovorni su dio centralne banke koji je i plaćen, i obavezan, i ovlašćen, i ima nadležnosti i odgovornosti da sve funkcioniše u skladu sa zakonom.
Novinar Monitora Zoran Radulović kaže da je potpuno jasno ko bi trebalo da odgovara za sve malverzacije i neregularnosti u prvoj banci.
Aktualni guverner centralne banke je u ime prve banke potpisao ugovor sa vladom o pozajmici od 44 miliona i bio je član uprave prve banke za svo vrijeme ovih spekulacija, marifetluka. Ministar financija je čovjek koji je dao te pare, koji danas priča da su sve banke radile to čemu mi čitamo ovih dana, što kod mene ostavlja utisak da je on svo ovo vrijeme upućen i u nezakonitosti u prvoj banci i izgleda i još neke, ja da znam, nikad ih nije pokušao sankcionisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vrijeme je sada za podsjećanje na važnije vijesti dana.
U Srebrenici je počinjen genocid, saopštava Europska unija povodom Nikolićeve izjave. Nikolić već uzdrmao krhku balkansku stabilnost, ocenjuje Associated Press. Počele zvanične konsultacije za sastav vlade Srbije. Trojica srpskih dobrovoljaca osuđeni na 40 godina zatvora za ratni zločin u Bijeljini. Na samitu Europska unija Rusija najavljeno intenziviranje saradnje uprkos razlikama. 15 poginulih u samoubilačkom napadu u Iraku.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.